Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Praspar kolla ta' Kunċett u Marinton ta' Trevor Zara. Il-fanal ta' Marinton. Odwa waħda kunċett kella għax toħroġ. Tejduli, dan x'kien? Tassew, kienet tkun fula f'qara li kunċett toħroġ waħda. Iżda dakinhar kella tmur iż-żul Giuseppa ta' Furtu, waħda mill-leżes ħbieb ta' tfulita li dal-aħħar kienet imbukkaċ Majra. Ara tlaqt, għajtet kunċett jew ħierġa. Tinsix is-sellili għal Peppa, għajtet aktar minna Marinton. Kunċett ġibdet il-bib, erħitilla għal-misraħ u wara li għaddiet ma nafx kemm il-triq waslet għan Giuseppa. Jgħidu li meta xi ħadd ikollu xewqa fi ċkunitu u jibqa' bla ma jaqtaħħa, din tibqa' tberren ġo qalbu u x'aktar jiġri li jwettaqha fi xjuħitu, anke jekk forsi ma tkun xejn ħlif ħliqa ta' tfal. Iżda mhux darbtejn insiru tfal? Hekk ġrala Marinton. Dakinhar waħlet f'moħħa li tagħmel fanal. Fanal kbir minn dullija smina biex jaqtala x-xewqa li min jaf kemm kienet ilha toqmos ġo fija. Xeħtet l-onnella fuqha, qabdet ġewla u telqet għalan tal-ħaxix. Insiblek xi dullija mramla majs? Staqsitu malli daħlet. Xi tgħidli għal din? Waġiba majsi waqt li newlilha dullija kbira daqs rasta bniedem. Wiżinilha xeħtitlu żewġ soldi fuq il-bank u telqet lejn id-dar bid-dullija id-dur tont ġol ġewla. Malli waslet, warbet l-onnella u bdiet ix-xogħol. Qatet il-biċċa ta' fuq b'sikkina u bimarfa kbira bdiet tawwara u titfaq il-ġewwieni tagħha fi platt. Kienet dullija ċaqċaq, iżda Marinton il-qoxra bisriedet. Setet kienet ġidra għalija. Wara ftit id-dullija kienet imħafra kollha. Lesta biex taqtala mad-dawra kollha il-ħofor minn joħroġ id-dawl. Iżda Marinton ma kinitx tinqala biex toqgħod taqta' il-ħofor famla ta' stilel, xmux, mura u xnafjien. X'se nagħmel bdiet tgħidel. Nagħmilha famla ta' wiċċ, qalet, parajnejn, imnieħer u ħal ma triċerf biex titqobhom. U hekk għamlet, qatet it-toqob famla ta' wiċċ. U meta l-istitom għattit kollox bil-karti mlewna, edet biċċa xema ġofija, rabtita b'naqra fil-diferru u l-kappo lavur kill-les tal-wiri. Iżdaħej, dal-fanal, xejn ma ntlaqa tajjeb mill-pubbliku? Mela ħa tagħmel bħatfal ton, daħket bija kunċett meta ġiet lura minn għand Peppa u ritula. U m'intix taħseb li ser noħroġ indur bieħux, għaltilha l-oħra, dak la jidla mnixxelu u ndendlu fuq is-setaħ. U l-lejl wasal ukoll. Iżda donnu aktar ma tkun fuq ix-xwieq biex tagħmel xi ħaġa, aktar issib minn itelfek il-ħin. Dakinhar, malave, marret għandhom Vitor, u m'għandniex xi ngħidu meta żurhom Vitor tkun qisha ġiet għandhom Arnita. U ta' bil-ħaq hekk kien, għax meta telqet minn għandhom kienu ġa daqqu id-disa. Kunċett u oħta kielu malajr bil-ħatfa. U wara li ħaslu il-platti ġrew għal fuq is-setaħ biex Marinton tixel dak l-imbierek ta' fanal. Ma kien xejn speċjali, dullija bħall-oħrajn kollha, imħafra minn ġewwa bl-għajnejn u bil-ħal imtaqbin f'ġenb minnhom. Iżda l-Marinton kienet l-isba' ħopra li għaddieret fuq wiċċ l-art. Dik il-lejla kienet tfewweġ ziffa ħelwa sajfija u fuq is-setaħ kont qisek fil-ġenna tal-art. Trid ngħidu ħames posti, qalet Kunċett. Marinton oġbita li jgħidu r-rużarju fuq is-setaħ u hekk minnu fih bdew iżebġu u jitolbu, imwenżin dejjem mill-fanal jixel u jlebleb. It-triq kollha kienet kważi fidlam ċappa għax il-fanali tal-kantonieri ftit li xejn kienu jagħtu dawl aqwa minn dak tad-dullija. Dak il-ħin sewwa mit-tarf liħor ta' triq tfaċċaw ġejjin ġolu u żaren, żewġ galantomi magħrufin. Kienu sejrin lejn id-dar wara li żambruha għan-nazzju tal-inbit. Sadat tant Kunċett u oħta kienu mitlufin f'nasa ħelwa bejn il-fema tal-Papa u l-Litanija. Hemm x'inna raġol, qallu żaren, hekk kif lemħu dawl mhux tas-soltu jtebteb fil-għoli. Iva, sew qed nara żgħar, il-ħares, temtem ġolu. Qatt li kienu mlaħalħin sewwa fl-inbit, rashom ma kinitx mitlufa sa barra, għax l-istonku tagħhom kien draħ ix-xorb. Jew xi ħadd irid jgħaddiż minn bina, kompla żaren. Ħażin se jispiċċa jekk hemm xi ħadd li jrid idendel kus magħna, daħaka ieħor li ħarruh meta nduna li dak ma kienx ħares. Ħalli f'idejja ġol, kompla żaren. Jaqgħux se tagħmel żgħar, intimxi miegħi. Żaren u ġolu marru lura għand-nazzju tal-inbit u reġgħu ġew lura bis-snieter tal-kaċċa taħt qabthom. Ara ma niksru xonqna żgħar, widbu ġolu. Immira fuq u ġol. Pam pam! Kunċettu Marinton qamu maħsudin żewġ tiri ta' center u bir-raxxa taċ-ċomp li waqgħet fuqhom. X'ġara, id-dullija saret elf biċċa. Il-ġirien ħarġu jittawlu. Nata fetħet il-persjana. Żewġ ċikka li stembaħ mat-tiri feċċ mit-tieqa. It-tfal ta' Katrin xirfu fuq il-bejt u ġolu u żaren baqgħu miblewejn f'nofsi triq bis-center f'idejhom. L-għada r-raħal kollu kien biħġaru jgħid li ġolu u żaren sparaw fuq Kunċettu waħta. Il-biċċa waslet f'idnejn is-surġent u tlittijiem wara nofs ir-raħal tal-qorti. Għalxejn qalu kemm il-darba żaren u sieħbu li ma ridux irexu liż-żewġ nisa, ix-xhieda kienu kollha kontrihom, u żaren u ġolu ma nafx kemm jiem għaddew isfel. Kull meta jiftakru kienu jtennu misħuta dulliha. Marinton lanqas ma marret tajjeb. Bdiet diħla sewwa drawwa li qi u għaddejja mit-triq jinqala xi sabi minn x'imkien li bħanġra ta' barri jgħidilha tagħmel li fanal Marinton. Il-ħuġġiġa ta' San Ġwan. Marinton kienet qiegħda l-misraħ tistenna lil tal-ħut jaslu u Kunċett kienet fil-bitħa bil-qiegħda fuq il-banka torok biċċtejn ħwejjeġ. Is-ħana ġa kienet ħadet sewwa u Kunċett ħassita tieħu gost iċ-ċafċaf ġol ilma. F'ħin minnhom instema' l-bieba ħabbat, Kunċett messħet ir-rawa mal-fardal u telqet tara minn inqala. Karità, sinjura, karità, bdew jokorbula żewġ il-ħnaċ kejknin malli Kunċett bexqet il-bieba. Fuq il-għadba kien hemm żewġ titfal ħafjin, wiċċhom imgermet, ħwejjiġhom imkabra u bidejhom it-tnejn maħruġa l-barra u bajnejhom miksurin reġgħu talbuha. Karità, sinjura, loqma ħobs. Kelli bżonn kont sinjura, gergret Kunċett waqt li ħallit il-bib imbexxa u ħarset blikraħ lejhom. Kulħadd ġej jittallab, kulħadd tirraħħam, ta' fesa naslu, ħana nsibilkom x'kisra ħobs. U bla ma tagħhom żmien jerġgħu jibdew jokorbu, Kunċett imxiet lejn il-kċina biex newlilhom kisra ħobs. Meta ġiet lura, sabet li tifel minnhom kien ġa telaq u lieħor malli tagħtu l-ħobs f'idu nfex jitħak u telaq jiġri qisu kelb tal-fenek. Lanqas grazzi ma jgħidulek, gergret Kunċett waqt li sabtet il-bieba, manka l-ruħ ommok jew f'ħajjitek u telqet tkompli toruk il-biċċtejn li kellha jommu ġol-banju. Iżda li kieku Kunċett waqfet taħseb ftit, kienet forsi tintebaħ li dakinhar kien lejliet San Ġwan. U li kieku ta' daqqatajn sewwa madwara, forsi wkoll kienet tinduna li il-pultruna tal-qasab li soltu jkun hemm fir-rokna tal-kamra kienet osfrot. U waqt li Kunċett kompli t-toruk il-ħwejjeġ, dawk iż-żewġ titfal tal-laba kienu qed jiġru joqomsu lejn il-misraħ ta' wara l-Knisja fejn sħabhom kienu qed jiġbru l-injam għall-ħuġġiġa ta' filgħaxija. Il-biċċa tat-tallaba kienet idea tajba. U bis-saħħa tek kien irnexxielhom jiġbru qad kbir ta' banketti, siġġijiet, pultruni tal-bambu, gastri u dak kollu li kien jista' jinġabar. Marinton ġiet minn barra, sajru, kielu, ħaslu l-platti, ħadu nasa u baqgħu ma ntebħux li l-pultruna tal-qasab kienet għabet. Kien sewwa sew tard wara nofsinhar x'ħin Marinton marret biex tinxteħed tgħid ħames posti rużarju li ntebħu li l-pultruna favorita ta' Marinton ma kienitx għadha hemm. Marinton kienet ratu bajnejha dak il-gott sinjam miġbur munzel fil-misraħ lest tal-ħruq. U għalhekk malli oħta semmitilha ż-żewġ titfal tal-laba li marru jħabtula l-bib dik il-għodwa qalba mill-ewwel għamlet tik. Imma kemm tiflaħ tkun bla moħħ, qaltilha Marinton, waqt li bdiet iddur bla sabart fit-texlonnella, dawk serqulna l-pultruna sakemm mort iġġibilhom il-ħobs. Tgħidx gozz ħatab għandhom lest. Ġiżu Marija kif saru tfal ta' dażmien, qalet Kunċett trott tislaleb. Zull li lin ħammur insibom qabel ma jagħtu għan-nar, reġgħet Marinton, waqt li farfret il-libsa u dawret l-onnella magħha, u jekk jiġi wieħed minnhom taħt idejja innittiflu barbettih. Saverja ta' ċaqlaq flimkien ma' ċorma nisa oħra kienu miġburin fil-misraħ jistennew jidlam biex jaraw li tfal ikebsu n-nar. Ħin minnhom Saverja derilha li ġo nofs dak il-gozz ħata Puzkuk lemħet pultruna tal-qasab il-ġimil tagħha. Tgħix kemm kienet ilha tixtieq li tikseb pultruna minn dawk? Aw sabi, għajtet Saverja lil wieħed mit-tfal. Dik il-pultruna għadha tajba. U mhux tajba tajba, għalilha t-tifel bit-bissima daqsix. Dik tagħtilna waħda sinjura għax qalet li kollha msewsa. Jekk nagħtik ħames irbajja tagħtijieli, staqsitu Saverja bajnejja mberqin. It-tifel xengel rasu, reġa' tgħadaq għatajn lejn il-munsell injam. U derlu li kien hemm biżejjed ħatab x'inħaraq. Mingħajr il-pultruna tal-qasab, il-ħoġġiġa xorta waħda kienet se tkun mill-aqwa. U wara kollox ħames irbajja fejn kien se jsibhom. Jekk jindunaw sħab joqtluni weġġieb għas-sabi biex jaġġibilha. U mela dawk se jindunaw, komplit Saverja. Ara kif inhuma l-kol medija iqalbu l-injam u jiddieħku. Mur ta' parsi qalleb magħhom iġibieli. Isa, se nżidlek żewġ irbajja oħra, ħażhom f'idejk. Dik kienet tentazzjoni kbira wisq għal dak in-nitfa ta' tifel, u wara ftit tiġbit u tkawti lieħor Saverja rnexxiela tixtri dik il-pultruna tal-qasab di sarbajja. Is-sabi nawwi lilha baxbax u Saverja xeħtita fuq rasa u telqet toqmu żbija lejn id-dar. Das-sinjuru wkoll li ttejt bejna u berruha, dis-susa ferra wiela pultruna bħal din. Mit-tarf liħor ta' triq deret risqa' Marinton. Saverja xejritilha. Hawn Ton, ara x'iddubbajna, għadix qisha ġdida. F'ħajjitek Saver, qaltilha Marinton malli lemħetilha l-pultruna tal-qasab fuq rasa, għalija kon ġejja. Iżda jekk Marinton ħasbet li Saverja kienet serta tiegħ lura l-pultruna bil-kelma t-tajba kienet sejra mqarqa. Għalxejn Marinton tennitilha għal elf darba li dik il-pultruna kienet tagħhom u li t-tfal kienu serquwilhom dik il-għodwa. Saverja baqgħet tross il-pultruna ma' rasa u tgħid li dik kienet għadha kemm xtrata b'di sarbajja. Mill-kliem ġi l-ajjat u mill-ajjat ġi t-tajjir. U mit-tajjir ġi l-bit tax-xar, il-grif u d-daqqiet ta' tkaken. It-tfal u n-nisa li kien hemm madwar il-munzel ħatab daru qoċċa madwar Marinton u Saverja li kienu mitlufin fi gwerra ċivili li ma bħala u ħadd ma seta' jferraqhom ħlief il-leħen ta' xi ħadd li għajjat il-ħuġġieġa qabdu l-ħuġġieġa. Marinton u Saverja waqfu jħarsu lejn tar fil-misraħ. Der dawl oranġjo mifrux ma' kullimkien u l-ilsna tan-nar dejru jlebilbu minn qalb il-ħatab. It-tfal ġa kienu bdew iduru joqomsu madwara. U l-pultruna fejn kienet? Min reġa' ħadha? Saverja u Marinton ġrew lejn iċ-ċorma tfal, iżda kien tard twisq. Il-pultruna kienet fuq il-quċċata tal-munzel qisha tron ta' xi sultan. Kellha ġenb minnhom ġa spiċċa u kien qed imil ħelu ħelu lejn il-lemin. Marinton bil-kemm ma qabżet ilix dema u telqet lejn dara b'geddum sal-art. Waqt li Saverja għal xejn feċċitu mal-misraħ kollu lil dak is-sabi li xorbilha dawk id-disarbajja. Malli Marinton daħlet id-dar, issib li l-loħta wieqfa gburija tħares lejn siġġu tad-dirajn imqija ġorrokna tal-kamra sewwa sew fejn dar ikellhom il-pultruna. Dak is-siġġu minn ġibtu? Staqsita Marinton mistaġba. U mela noqgħod niġġieled u nitmasħan وجبتها كنت بد بالسيمة جبتو من نفس المنسل هتب وقت لي انتو سافيريا كنتم قبدين في شهر شولشين قادوش قيسو جديد ارسق لون هن شباب لك فتيت الما فوق عينيك جاسرت لك قيسة برنجيلة ومارنتون بقت بحلقة مفتوح قات ما بصرت ليهتا كنشت كلا الهيلة تحدم مخها دقسيك كنشت ومارنتون مرو تيج قارا إيسو لما تنقصوش تافش أشنيهو فاستيديو قالت فيتور قدوة واحدة للكنشت اللوحتا فيتور مروفة أهيار مرها البحلا فيتور تماليو كينت تيجي شي سكوندا كوجينا تا كنشت ومارنتون U issa wara ħafna tqanċiċ binta ġola kienet waslet biex tiżewweġ lil-bien is-sagristan. Għalhekk dik il-għodwa Vitor ħasbet biex tmuri stess tistieden il-kuġinita. Murara kemm ser tkun ħelwa ġola tagħna, qalet Marinton biex turija kemm kienet ħinja biż-żwieġ. Jo ħasra ruħi binti, żiedet kunċett waqt li qalbet għajnejja u fetħet idejha beraħ, għadha ħali pomma fis-snina. Ettara ux kunċett weġbita Vitor, dak li fijom l-uliet, rabbijom, itmaħħom, libbisom, imbat meta jikbru itirulek imma eksejra d-dinja. U għajma, abżet Marinton, waqt li jolli tida l-lemminija fl-arja, ġejjim bħali pomma fis-snina, għax ma tejdux li qiegħda fl-aħjar żmien, għalla jberika qisha qronfla, il-bambina ħarisha minn kulajn, għandu għax jadura ġamri. Inejċi hobbix, deret tajdilom Vitor, li kien jista jindura bid-deb, u l-klim paċċirasa għax kelma ġib lill-oħra, u Vitor ċabset li zbaħ satejn għand kuġinita u meta semet nofsinhar idoq ta' tarasa. Selmitilhom bil-aġla u taret pal-berqa d-gerger ġo qalba kemm telfu għahin. Kemm kunċett kif ukoll Marinton kienu fuq ix-xwieq li jasal jum it-tieġ. Iżda Marinton kienet ħerqana xi ftit aktar. Għax fejn jitħlu n-namur, l-erusi u t-tiġin, kont issiba minn ta' quddiem. U jum it-tieġ wasal ukoll. Minn ġo gwarderobba daqs baħar, kunċett waħda ħarġu żewġ il-biesi li kienu ilhom ma jaraw id-dawl tax-xemx mill-festa tar-raħal. Kunċett ħadet battikata sħiħa biex intrasseġġu dik il-libsa, li mill-aħħar li libsita kienet donna inx torbot. Qatt li fis-sewwa kienet kunċett li ħxienet. Imma ross minn hawn u s-sikka minn hinn sa fl-aħħar xeddita. Lill-Marinton il-libsa ġiet pinna. Imma kienet qisha għadha mhux raret. Ma nsewx it-tagħmir, ċriket, ċappetti, barbazzalli u msielet. Meta qorob il-ħin fetħu l-qluħ u telqu jħaffu lejn il-Knisja. Marinton ħasbet tagħmel laqgħa fwieħa minn fl-ixkun daqs nitfa li kien ilu għandha snin. Iżda kunċett kienet ħalli warajha rieħa ta' boċċi tal-ganfra minn kull fejn tgħaddi. Fil-Knisja kienu ġa nġabru l-qraba u l-ħbieb u donnu li kien skorra l-ħin, għax mill-bib tas-sagristija sikwit kont tilmaħ lil xi wieħed mix-xhieda jew lill-arus jittawlu u jonfħu. Fl-aħħar instemetaha, ġejja l-arusa? Mil-bib tan-nofs daħlet ġola bil-lajma kollha imdendla madriħ mis-sira li b'dik il-ħarsa soda u b'dawk il-par mustaċċi waqfin kont aktar tistħajlu qed jieħu sem f'xi funeral mill-liftieċ. L-arus u x-xhieda ħarġu minn ġewwa, il-kappillan ġi jgedwed bil-Latin u wara li dbirku u ċrieket u ntqalet is-Sinjur Si, ġola u ġamri saru mara u raġel. Kunċett qabżet il-adema. Mhux tant għax ġola kienet telqet minn darhomma daqs kemm għax ftakret li hi wkoll se tsaret mara, iżda issa kien filgħoli l-għeneb. Marinton tbismet u minn taħt l-sien qalet rabtu oqda bil-sienhom u ma jħollux bis-sninhom. Il-quddiesa bdiet untemmet u minnu fih il-qraba u l-ħbieb erħewla lejn dar l-arusa għat-trattament u l-mejda. Ġara li għall-ikla kunċettu Marinton ma kinux ħdejn xulxin. Kunċett insertat ma ġemp żewġ nisaħbib tagħha u ħadet gost labla puttaqtaq. Iżda Marinton kella fuq naħal waħda mara ma tafix li kienet medija il-ħin kollu titħaddet ma taħdejja. U fuq in-naħal oħra kella lil wieħed raġel imdaħħal fi żmien iżda pulitu fuq tiegħu. Li kell beda ġej u Marinton bdiet tiddejjaq tiekol bla ma tlissen kelmtejn. Fl-aħħar għamlet il-ħila, Daret fuq ir-raġel ta' maġemba u qaltlu: "Skużi, sinjur, inti tiġi xi ħaġa mill-Arus?" Mhux eżatt, weġġi Badan, waqt li donnu huwa wkoll ħarruh li sab ma' min jgħidkelma. "Ġamri ilu żmien jaħdem miegħi minn du kien għadu tifel. Sirna qisna ta' ġewwa għalkemm jien niġi missieru." "Umur ġejb tiġi missieru," qaltlu Marinton bit-bissima. "Mela kemm qed taħseb li inti xih? Kemm jista' għandek?" "60." "Mela x'inhu?" "60 ix-xahar iddieħel," weġiba ieħor. "Alla jbierek, lanqas iġibhom?" berqet għajnejja Marinton. Marinton kienet taf sew tilab bil-kliem u fradda ta' salib saret taf li kien jismu Baskal, li kien mastru daxxa, li kien għażeb, li kien juqgħod moħtu, li kien iħobb l-aġin Molli, li kien jibża mill-ġrieden u mitħa ġohra. U kull mar nexxielu jsir jaf Baskal fuq Marinton kien biss li kellha 55 sena u din kienet gidba ħoxna. Waqt li kien qed isir dal-klim kollu, Kunċet kienet qed tara kollox minn posta. Hi kienet imdawra bin-nisa, iżda oħta Marinton kellha l-irġiel ikomplu magħha. Saret qisha għafrid bil-ejra u Marinton donna ntebħet għax kultant kienet tixħed ħarsa minn taħt lejn oħta u titbispilha tbissima mqansħa. It-tieġ għadda b'wiċċ il-ġid u qabel ma nfirdet minn Baskal, Marinton qaltlu li xi mument trid toħodlu xi żewġ siġġijiet biex isewwi jomla. Hekk kif Kunċett iltaqgħet moħta, ma qalux nofs ta' kelma. Telqu flimkien lejn darhom. Marinton ferħana settir u Kunċett ħaffef quddiem u tross xufteja ma' xulxin, donna kellha xi ħadd jiġri warajja. Hekk kif daħlu ġewwa, Kunċett sabtet il-bib bl-erra, tefet idejha tnejn fuq qadda u bleħem f'gat qaltilha: "Waqqajt li wiċċi l-art, ma tistħix titkellem mal-irġiel u titkessaħ? Xi ħsib li jint xi fjur del mundu?" "Bħal xejn qed tgħira għalija," weġbita Marinton tħarsilha blikraħ u titbismilha fl-istess ħin. "Dan għax rajt li l-Baskal jikkumplimentani?" "Ċis, għandi għax ngħid," żiedet Kunċett. "Mela ħsibt li qatt ma kelli min ridni?" "Niftakar," daħket Marinton żebbliħ, "il-ħuttaba kienet ġejjera u sejra toħodlok rasek." Għal dal-klim Kunċett saret kaħla. Bdiet issemmilha lista twila ta' kemm ġuventur kienu bagħtu joħdbuha minn ġagbu itrux li dik il-ħabta kien għadu jisma' daqs kokka, sakelinu tas-surġiċ li hija anke jitkellem bil-Latin. Iżda wara kull wieħed li ssemmilha, Marinton kienet taqbeż pronta jdilha: "Għalhekk ħaduk!" Il-ġlieda ta' dakinhar kienet waħda mill-leħreġ li qatrat id-dwejra ta' Kunċett u Marinton. Ma baqax ma semmewx. U Kunċett safa kritta fil-gidma li kienet gidmita f'koxxita ftit qabel m'għamlu l-preċett. U lak ilu fuq mejda waħda u lanqas ma taw il-lejl it-tajjeb lil xulxin qabel daħlu fi friexhom. Kunċett ma setgħux tagħlaq għajn m'għajn u lanqas Marinton, għax bdiet tistħajjel li l-għada fil-għodu Baskal kien se jibgħat joħtobha. Avolja tnejn kienu xjuħ. U l-għada fil-għodu tassew kellhom żjara. Wara li ġew mill-quddisa tas-sitta jisimgħu taħbita qawwija fuq il-bieb. Kunċett marret tiftaħ u sabet quddiema biċċa ta' mara daqs bettija li daħlet ġewwa minnu fih u bleħenu li qaltilha: "Fejn joħtok Marinton, ħanurija kif toqgħod titkessaħ ma' hija." Marinton ġiet minn ġewwa u hekk kif il-mara lemħita bdiet twerża daqs miġnuna qisarat ix-xitan. "Għaliex se ngħidlek?" titħanġar. "Jekk inkun naf li jerġajt ħariż dal-boħra li nħija Baskal nilwila konqok bħal beċċun. Xi ħsibtu lil hija li għandu bżonn wiċċ imqaddet bħalek?" Marinton malajr femeċ kienet il-biċċa kollha u biex tieħu raġun infexxet jew ukoll flajjat u t-tajjir. F'kemm tgħid tammen, Marinton waħd Baskal infexxew f'sensiela ta' botti u twerżieq li ftit tisma' bħalhom fuqhom tnejn li qatt ma jkunu raw lil xulxin. Sakemm kien għaddej dat mas-ħin kollu, Kunċett baqgħet mandaħlet f'xejn. Għadet tismagħhom bikwieta u bħarsita kienet qisha trid tgħid lill-oħta: "Qed tara x'ħadd bil-ksuħat tiegħek?" Iżda malli Kunċett rat lill-oħta maqbuda minn xuxita minn dik il-mara barranija, daħlet fl-kċina, ġiebet l-xkupa u labitilha daqtejn fuq rasa kif tmiss il-liġi. Il-biċċa waslet sal-qorti u Kunċett u Marinton ħarġu berba skudi anqas milli daħlu. Lil Marinton Baskal kien qalila ħafna xorti fuq il-familja tiegħu, biss nesa jgħidilha li kien jibża minn oħtu aktar milli x-xitan jibża mill-ilma mbierek, u ta' bil-ħaq, għax kull meta kien jilmaħ lil Marinton fit-triq, kien jew jgħaddas rasu ta' parsem mal maħiex jew jibdel triqtu. Lil-Loħd Baskal ħadd ma reġa' sema bija aktar ħlief ħadd il-karnival meta marret quddiem id-dar ta' Kunċettu Marinton tanni fuq erba' skudi. Raspar kolla ta' Kunċett u Marinton ta' Trevor Zara.